Подекуди трапляються балки, виповнені тінями, сині, як оце чорнило, наче наляті чорнилом. І ніколи на небо не набіжить хмара, навіть імла його не затягне. Ніколи тиші не порушить шурхіт якоїсь тварини, тільки то тут, то там стримлять поодинокі кактуси, рівні-рівнісінькі, схожі на органні рури чи на семипалі свічники, але високі, як будинки. Рослини, проте нерухомі, як архітектурні витвори, навіть не зелені, а швидше рудуваті, як бурштин, поки світить сонце, і чорні, як вирізані ножицями голубої ночі. Все те я бачу розплющеними очима, не в вісні, наяві, хоч і ніколи не зумію його змалювати, і кожного разу, коли я бачу його, мене бентежить неймовірність нашого існування. Скільки пустель на цій планеті, де ми гостимо? Раніше я не знав про це, тільки читав. Ніколи не усвідомлював собі, що все, з чого ми живемо, є дарунок вузенької оази, неправдоподібний, як ласка. Якось серед обивчої полудневої спеки, задушної, як могила, ми зупинилися коло води. То була перша водозбірня за багато днів, перша оаза за нашу подорож. Надійшло кілька індіян, мовчазних і несміливих, подивитись на нашу машину. Знову кактуси та ще кілька всохлих агав, кілька прив'ялих пальм. То була оаза. Питаєш себе, що тут люди роблять? Питаєш себе далі, а що людина взагалі робить на землі? І радий, що тобі треба братися до перегрітого мотора. У затінку від клаптя ржавої гофрованої бляхи, покидька якоїсь далекої цивілізації, що її тепер навіть важко собі уявити, стоїть осел, а навколо п'яти халуп з непаленої глини, без вікон, як тисячу чи дві тисячі років тому, звичайно, кишать діти. Нам якось пощастило рушити далі. На овиді ми бачили червоні гори, проте вони не блищали, і часто хоч і чути було гуркотіння перегрітого мотора, але я не міг визначити, чи ми їдемо, чи ні. Простору наче вже не існувало, і тільки зміна дня і ночі свідчила, що ми ще живемо. Надвечір тіні високих кактусів і наші також подовжувалися. Велетенські, на 100 метрів завдовжки, вони рухались у біч нас по піску, що був тепер медового кольору. А денне світло дедалі блякло і блякло, прозорий серпанок порожнього всесвіту. Але сонце ще світило. А з незатьмареного імлою фіалкового присмерку випливав велетенський місяць такого самого кольору, як гори піску, осяяні останнім сонячним промінням. Ми їхали так швидко, як тільки міг витримати наш джип, і навіть відчували горду свідомість, що наші очі єдині бачать усе те. Без них, без наших смертних людських очей, що впливли через пустелю, не існувало сонця. Був тільки безмір сліпої енергії. Не існував без них ані місяць, ані земля. Взагалі не було світу, не було свідомості творення. Це сповнювало нас, пам'ятаю, врочистою пихою. Невдовзі потому лопнула задня шина. Ніколи не забуду пустелі. Я сиджу у своїй камері, дивлюся на стіну і бачу Мехіко, пливучі садки Мехіко, гондоли на рудуватій воді, що виблискує віддзеркаленою блакиттю. Гондоли, що пливуть майже нечутно, всі прикрашені свіжими квітами. Корсо на каналах, а навколо садки, сповнені вічної весни. Аркадія тільки індіянська. В одному вузенькому човнику, що його краї ледве вистають над рудуватою, під веслами побриженою водою, пливе стара індіянка з немовлям, прив'язаним за плечима. Вона пропонує лагідним тихим голосом букетик орхідей. «Я таких ще зроду не бачив. Вони складені з надзвичайним смаком, успадкованим від давніх поколінь. Ацтеки не визнавали свята без квітів. А ось якийсь метис продає пульке, мексиканську горілку, зроблену з соку агави. Він набирає в келих каламутного питва і подає мені. Воно відгонить брагою, липкою задухою і солодкістю тропіків. А навколо в гондолах сидять індіяни цілими родинами. Бо саме неділя, як і сьогодні, всі їдять і п'ють, усі задоволені. Ось пара закоханих, що недавно ще тільки спізналися. Вони сидять рівненько одне коло одного і тримаються за руки. Вони найняли повну гондолу музик із гітарами в величезних мексиканських капелюхах, темні розбійницькі обличчя, а голоси солодкі, як мед. Це народне корсо, наполовину правдива краса, а наполовину несмак. І я вертаюся думкою до пустелі. Ось що роблять люди на землі. Молода дівчина лежить до лілиць на носі гондоли, занурила руки в ліниву течію, мовчазна і щаслива, а тим часом десь поблизу вибухає гучний регіт. Та здебільшого вони, як я вже сказав, сидять тихо, майже утопілі чи принаймні сонні. Я бачу обличчя гарні, наче з утраченого раю, чужі обличчя, останні рештки великого міста ацтеків. Воно було оточене озером і сполучене з суходолом тільки двома греблями. Індіянська Венеція, як називали його іспанські літописці. Для індіян, що не знали колеса, вода була найліпшою дорогою, і озеро здавалося їм, мабуть, справжнім раєм. Кажуть, що подекуди його береги відривалися і плавали, як заквітшені острови. Індіяни, що понад усе люблять квіти, плели з очерету плоти, насипали на них землі і баговиння, садовили там навіть деревця і плавали собі по озері на тих квітучих острівцях. Згодом озеро замулилося, а далі висохло. Зосталася лише невелика калюжа, що на ній тепер святкові гондоли, в яких поєдналися краса і несмак, нагадують ще про занепад дивовижного народу, а сучасне Мехіко, місто з поганими і гарними хмарочосами, стоїть достотно на болоті. Видно, як його будівлі западають у землю невпинно по кілька сантиметрів щороку. Я бачу руду землю довкола, піраміди, загуслу лаву, мертву змію на дорозі, роздавлену машиною, стерв'ятників, що чекають на здобич. Бачу буйні орхідеї, що обліпили телефонні дроти, і великі, схожі на гриби, капелюхи мексиканців, їхні білі бавовняні сорочки і червонясті обличчя. Ярмарок у Мексиці. Він нагадує кольорові фільми. Такий самий мальовничий, а все ж насправді бувають хвилини, коли людину нагло посідає страх. Смердить здохлою собакою. Діти сидять голими задками на купах покидьків, на гнилих овочах. На землі розкладено товар на продаж. Я ще й нині його бачу. Квасоля і горох, горіхи, якісь невідомі мені овочі, а поміж ними солодощі, обліплені роями мух. і риби, що починають хнути на палючому сонці. Побіч Теслі майструє дитячі труни. Вони стоять цілими стосами, грубі й дешеві. А селянки, сидячи просто на бруці, продають горщики, якийсь натяк на давні індіянські взірці, але грубі й дешеві. Всюди безліч прекрасних квітів, проте запаху їхнього не чути. Там, де не смердить жахливим м'ясом, що гниє на сонці, смердить клоакою, і треба добре володіти собою, щоб не перенести своєї огиди на людей. То не якесь там приміщення, напаковане людом, а ярмарок під голим небом. Місце, де звуть, здається, Амекамеа, гарний ярмарок, не сумний, тільки моторошний. У тій тліні є щось демонічне, наче прокляття, яке все, що тільки може цвісти і пахнути, обертає на сморід, на розпад і гнилизну. І людина вже не борониться, ніхто не відкидає вбік здохлої собаки, лиш часом стомлено віджене мух, перш ніж засунути до рота тортілью. До того ж усюди повно клишоногих і калік. Сонце і небесна блакить здаються чистим глумом. Я не можу позбутися дивного почуття. Що сталося? Проте нічого не сталося. Все дуже мальовниче, лагідне бурштинове світло великих платин. Під ним обличчя чужих жінок, над ним облупане бароко іспанської церкви, позеленілий мідяний хрест і всюди орхідеї. А крізь зелене листя бананових пальм, що висить, як великі обтріпані корогви, я бачу вічні сніги Попокатепетля, курної гори, що вже не куриться, дивовижне біле шатро. Від чого ж мені стає моторошно? Хоч би де ми спинилися набрати бензину, я неодмінно побачу сліпого з простягненою рукою. На кавових плантаціях є така муха, що як укусить, то спершу набігає гнійний прищик. Його треба вичистити, та немає лікаря і немає грошей на лікаря. Далі личинки попадають у кров, а звідти в очі, і вони розпливаються, мов розбите яйце, в жовтаву масу. І люди, старі і малі, стоять осліплені з простягненою порожньою рукою. Один співає з Катеринкою, а на дахах сидять грифи, великі смердючі птахи, що часом, коли їдеш відлюдними дорогами, цілими зграями здіймаються з якогось падла, з роздавленої змії, з гнилого віслюка чи з убитої людини, якої ще ніхто не знайшов. Тих птахів видно всюди. Чорні і бридкі, вони обсідають дахи навколо мальовничого ярмарку. Стерв'ятники, птахи Мексики. І все-таки там було гарно. Чого я не лишився там? На щастя, мій прокурор чи слідчий, я не розуміюся на таких речах. Симпатична людина, скептик, що й собі самому не завжди вірить. Між іншим, він єдиний такий чемний, що стукає перш ніж зайти до камери. «Ви, мабуть, знаєте, хто я такий?» – усміхається він. «Пан прокурор?» Я не розумію, чого він усміхається. Руки він тримає в кишенях піджака, сам якийсь, наче збентежений. Моє перше враження таке, що цей чоловік хоче мені в чомусь признатися. Він довго приглядається до мене, наче заглиблений у якісь потаємні думки, що стосуються його самого. Мені навіть якусь хвилю здається, що він глухий. Він відверто роздивляється на мене. Дорослі рідко так роблять. Принаймні, пристойність не дозволяє когось так довго вивчати.